De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Bueno, hai unha... hai moitas cousas que teñen de bon as redes sociais. Tampouco non demonicemos absolutamente todo. Hai moitas cousas que teñen de bon. Hai cousas que teñen de malo tamén as redes sociais. Pero unha das cousas que teñen de bon é a inmediatez, ás veces para... En fin, para... que sirvan para poñer un pouco no seu lugar as cousas e que ás veces agora mismo estes días que hai un auténtico debate público, sobre todo nos medios, sobre o que o tema da alfombra floral famosa, hoxe vexo agora un tuit no que se reproduce a carta ou a solicitude que remitiu a Asociación Cultural Faro de Monte Alto ao Concello da Coruña para que lla pasara os servizos de limpeza. Nesa carta que remite Antonio Bellón, que é o presidente da Asociación Cultural Faro de Monte Alto, que organizaron esa alfombra floral, pois solicita o servizo de limpeza que pasen a retirar las cajas y restos de la alfombra en la noche del 6, del 10, del 18 a partir de las 5 de la mañana, como en años anteriores. Bueno, esto fue interpretado, parece ser, por un erro, por la empresa de limpieza, como que había que limpar los restos de alfombra, a alfombra. Eso parece ser que fue lo que dio lugar a, a esa equivocación tremenda, que la verdad es que yo entiendo que haya gente que esté mosqueada por ese erro. Es decir, pues traballaron ali facendo a súa alfombra floral e entón pues ya la limparon antes de que a poideran utilizar. Vale, pero pues parece que a confusión veu por aí, porque a mensaxe decía que solicitaba o servicio de limpeza que pase a retirar as caixas e os restos da alfombra na noite do 6, do 10, do 18 a partir das 5 da mañá, como en anos anteriores. Pois isto foi, parece ser, o mensaxe que deu lugar á confusión. Digo porque ás veces vistas as cousas así, pois parecen menos dramáticas ou parecen que, pois que sí que alguén, que ao mellor non estaba moito tanto, algún responsable en este caso, parece que da empresa Cespa, ou así o asumiu a empresa concesionaria, que foi un error propio da empresa e que non houve ninguna indicación nese sentido por parte do goberno local, eso é o que aseguran unha nota pública esa empresa, pois, interpretou eso como que había que limpar a alfombra o restos da alfombra, o que quedou da alfombra. En fin, así andamos. Comenzamos, como sempre, neste último tramo de Outra Mirada, o repaso ás portadas dos diarios dixitais. Facémolo, pois, comenzando pola portada de Público. Este dixital destaca que Pedro Sánchez non vai acudir ao Senado para dar explicacións sobre a súa tesis doutoral. Tamén que Goberno e Podemos negocian a contrarreloxo para intentar salvar os orzamentos. O Goberno está a piques de estrelarse cos orzamentos e rexeita as propostas de Podemos. Este diario, Sánchez promete decisións para mellorar o financiamento da dependencia a partir da semana que ven. Son outros titulares de El Diario. De Público. Tamén este digital destaca que Coca-Cola, Pepsi e Nestlé son as firmas que máis contaminan os océanos con plástico. Vale. Logo fan anuncios moi bonitos e todo eso, pero parece ser que non, parece que son estas multinacionales as maiores contaminadoras dos océanos cos seus plásticos. La aucha das pensións perde cartos polas súas malas inversións nos mercados, titula tamén Público, que publica que unha entrevista con Teresa Rodríguez, o PSOE andaluz non ven nos a un aliado sinón a un inimigo. A candidata de Adiante Andalucía fala na entrevista con Público sobre como a súa terra, sobre como ve a súa terra a selección Susana Díaz Podemos e o feminismo de Salón. Susana Díaz, Andalucía precisa ter estabilidade nun horizonte despexado. E o PP arranca, por certo, Susana Díaz justificou adianto as eleccións en que non tiñan apoios para presentar os presupostos porque Ciudadanos non estaba disposto a aprobar esos presupostos. Replicaron dende Podemos. Nos fixemos ofrecementos en dúas ocasións, incluso agora tamén, para chegar a un acordo para apoiar os presupostos de Andalucía. Claro que parece que Susana Díaz prefire os acordos, neste caso, con Ciudadanos e non con Podemos. Lemos tamén en público que o PP en Andalucía arranca a campaña e Moreno revela que gastaron 32.000 euros de cartos públicos en 12 juergas con prostíbulos. Un inverno máis costoso que frío, a subida de prezos augura estreiteces por fogares, destaca tamén en titulares este digital. A exdeputada Irene Lozano será responsable da marca España. Detido o expresunto autor da morte extremadamente violenta de unha muller en marzo, morre unha nena e un home tras caer desde un quinto piso. Tamén sinala público que o FMI, o Fondo Monetario Internacional, advirte do freno da economía pola guerra comercial entre Estados Unidos e China. E tamén sinala que o programa de Vox está máis cerca do que parece das propostas do PP e de Ciudadanos. Vox plantexa usar a lexítima defensa contra dos ocupas. Este diario sinala tamén que unha muller ingresa na UCI despois de ser tratada por un homeópata de Xaén e que a Fiscalía vai a recurrir ante o Tribunal Supremo a absolución do doutor Vela polo roubo dos bebés. A OMC, a Organización Mundial do Comercio, ampárase no seu código deontolóxico para rexeitar a OMC, non a Organización Médica, a Organización Mundial do Comercio, senón a Organización Médica Colexial, ampárase no seu código deontolóxico para rexeitar a eutanasia. E tamén sinala que os letrados do Parlamento de Cataluña avisan de que os votos dos deputados suspendidos poderían non ser válidos. A tumba onde está enterrada Carmen Polo é propiedade de Patrimonio Nacional. E outro dos titulares. El diario ocupa o seu principal titular de portada, de que co titular o PSOE acusa o desgaste 4 meses despois da súa chegada a Moncloa. Publica este diario, como xa decíamos antes, unha enquisa nas que, segundo a cal, o PSOE obtería o 27,7% dos votos entre 109 e 112 deputados, o PP o 26,3 entre 101 e 104, Ciudadanos o 19,3 entre 60 e 62, e Unidos Podemos e as súas confluencias o 17,4 entre 45 e 51 deputados. Se sinala a enquisa que entre 26 e 27 deputados obterían o resto de forzas. O efecto Casado perde fuelle e Ciudadanos e Unidos Podemos recuperan posicións en outubro, e outro dos titulares. Tamén destaca el diario que Vox multiplica por 5 os seus apoios no que levamos de 2018, e que a outra dereita é mariconservadora. Vox é sentido común, di o Público de Vista Alegre. Quen é quen en Vox? Os homes detrás do partido que aspiran a colocar a ultradereita nas institucións. PP e Ciudadanos evitan o choque con Vox, ven os seus simpatizantes como parte do seu electorado. Vox aparece con estruendo, e donde outros ven unha amenaza, o PP ve unha oportunidade. O xuiz do 1 de outubro de Barcelona sigue investigando unha rebelión, pese a reconocer que non ten indicios. Os letrados creen que a delegación de voto dos deputados de Junts per Cat non lles permite votar. O despacho xa foi fumigado. O ex vicerrector da Universidade de Murcia denuncia homofobia. Un compañeiro meteuse na miña cama en calzoncillos. Traballadores do Parlamento Europeo denuncian acoso sexual na Cámara. Pablo Stefanoni pregúntase nun análisis que fai en el diario.es cando se jodeu o progresismo en América Latina. El diario tamén lemos que o FMI empeora as súas previsións de débeda, déficit e paro en España, mentre se avisa de tormentas para a economía mundial. A España está empurrada a adoptar medidas drásticas tras o informe da ONU sobre o avance do cambio climático. En Infolibre destácase que a exhibición de forza de Vox encende as alarmas en sectores do PP, mentre Casado fuxe da confrontación. Andalucía envide a sorte de Díaz, o liderazgo na dereita e a saúde da confluencia. Tamén sinala que a absolución do Dr. Vela abre o debate sobre o roubo de bebés como crimen de lesa humanidade e que a Fiscalía recurrirá diante do Supremo a sentencia dos bebés roubados e pedirá que se revise a prescripción. Esquerra abre a porta que Puigdemont e outros tres deputados de Junts per Cat ignoren a súa suspensión polo Supremo e Errejón culmina a toma de mando de Podemos Madrid coa dimisión de Ruiz Huerta. Destaca tamén este diario que Sánchez rexeita comparecer sobre a súa tesis doutoral no Senado, como lle pediu ao PP, que o goberno sustituye Marca España por España Global e coloca o seu fronte a Irene Lozano. Recordamos que Irene Lozano ven de UPyD. O FMI empeora as súas previsións para España e pide un novo impulso ás reformas, e a arroladora victoria da ultradereita en Brasil polariza as eleccións brasileñas. Tamén di que a máxima autoridade sobre o cambio climático lanzou o seu aviso: temos 12 anos para evitar o colapso. E da prensa estrictamente digital, ímonos a prensa convencional, pero nas súas portadas digitais. Traenos a portada de El Mundo, a portada digital del Mundo, Paris Sales.
Pois comenzamos por esta edición digital, por esta portada do xornal El Mundo, que titula de entrada que Sánchez esquiva o Senado e non comparecerá para explicar a súa tese. Tamén titula A batalla en amarelo do Aneto, que un pico pirenaico aragonés, o que pintaron de amarelo, e bueno, xa sabes como van as cousas. Tamén titula este xornal Dolores Delgado en horas críticas, o Congreso disponse a pedir o seu cese. Titula tamén El Mundo Sánchez rescata a exdeputada Irene Lozano para dirixir a marca España. Torra reuniuse cos CDR para fixar unha estrategia común. Outros titulares: o goberno recoñece que a hucha das pensións perde diñeiro. Casado aboga por tratar dun xeito construtivo a Ciudadanos para pactar despois. España, economía industrializada que máis se vai frear no 2019, segundo o Fondo Monetario Internacional. Tamén que Anguita o Califa e as súas sete verdades, Cataluña non ten solución, outro titular, bueno, e unha interesante entrevista que poñen con Julio Anguita. Tamén titula El Mundo que os tripulantes de cabina de Ryanair avisan de novas folgas europeas. Madrid Destino contrata o irmán da asesora cultural de Carmena, e outro dos titulares. Tamén que Franco colase nas sedes do PSOE e Podemos en Ibiza, que a Fiscalía recurrirá a prescrición do primeiro caso de bebés roubados, que morre unha nena de 6 anos e un home ao caer dun quinto piso. E xa, por último, que Facenda non haberá imposto a ZOC para as pensións, que a ONU investigará a morte do concelleiro venezolano, e Indonesia veta a empregados estranxeiros de ONG, e por último, críticas á Televisión Valenciana por discriminación. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares tamén na portada digital do diario El País: o goberno di que a hucha das pensións perde cartos pola xestión do PP. O secretario de Estado da Seguridade Social recoñece que o Fondo de Reserva ten colocados os seus activos en depósitos de inversións con rendabilidade negativa. Sánchez non comparecerá no Senado para falar da súa tesis doutoral, e outro dos titulares. En El País lemos tamén este titular: a bodega para rituales de fai 2.300 anos que languidece oculta nunha serra de Cádiz. E fala do xacemento arqueolóxico, do xacemento púnico na serra de San Cristóbal, en Cádiz. Unha bodega para rituales de fai 2.300 anos que languidece oculta nunha serra de Cádiz, según o titular. O FMI avisa de que Estados Unidos será o gran perdedor da guerra comercial. O engañoso negocio dos 8.000, esa tarefa de escalar os cumbios máis elevados do mundo, vese alterada polo falso récord de unha alpinista chinesa. Tamén sinala El País que un home tira pola ventana a filla de 6 anos de uns amigos en Málaga e despois suicídase, seguín unha dieta naturista que interfería coa quimioterapia, di Elena Paredes, unha enferma de cancro. A Fiscalía de Madrid recurrirá a sentencia dos bebés roubados ao Supremo. O éxito de Bolsonaro dá nova forza ao auxe global da extrema dereita. O goberno dá un xiro á marca España e coloca a Irene Lozano ao fronte. Tamén sinala que a educación, este diario, que Manuel Carrer di que vivimos no mundo que imaginou Philip Dick. De onde chega o wifi que chega do CEO? Así se conectan aviones, barcos e trenes, explica El País. Estamos moi queimados con YouTube, 30 minutos con Bismichu, e di tamén que Maribel Verdú, desnudos, malos rollos, no rodaxes, é a clave da felicidade. É o titular. Tamén sinala este diario, xa no outro tipo de información, que tras a purga, Turquía sufre a fuga de cerebros. É que Díaz, Susana Díaz, convoca eleccións para evitar o desgaste do PSOE e tamén a inestabilidade, e que os letrados do Parlamento de Cataluña alertan dos riscos de que voten os deputados suspendidos. Non subestimemos o fascismo, advirte Javier Gallego hoxe na súa columna en eldiario.es. Di Gallego que unha das falacias máis repetidas polo relato da transición é que en España non había ultradereita porque estábamos vacinados por 40 anos de dictadura. Ao contrario, inocularon-na durante 4 décadas e 4 décadas despois seguimos sin curala. Non hai máis que ver o que costa quitarse o morto Franco de enriba. Abel Aila, o que pasa é que se vestiu de seda para parecer menos áspera, pero se lle sae o pixama do avó por embaixo do traxe de demócrata en canto levanta o brazo para saudar a bandeira. Suavizouse por conveniencia e non por convencimento e vólvese a extremar cando lle para sacar máis votos. Como agora, Casado e Rivera, tanto monta monta tanto, están desatados co nacionalismo e a xenofobia, axitando con unha mau o trapo, coa outra quitando lazos indepes ou tirando da sábana dos manteiros. Desde o domingo sumouse a quiniela Vox, que pasou de ser un motivo de broma a ser un motivo de preocupación despois de meter en Vista Alegre máis xente que Pablo Iglesias. Podemos ridiculizalos como fixemos cos votantes de Trump ou buscar as razóns do seu crecemento para atallalo. Podemos reducilos ao tópico da España casposa que dá risa e pena, pero iso non explica por que cada vez máis persoas se agarran ás ideas tan básicas e ao mástil da bandeira. Podemos pensar que son catro frikis e colgados, pero se o fenómeno se xeneralizou é porque chegou ao ciudadano medio, ao teu colega, á túa familia. Non subestimemos a capacidade do fascismo para normalizarse. Do auxe do fascismo son culpables quenes o encenden, pero as causas de que prenda están máis repartidas. É obvio decir que o ultranacionalismo español é unha reacción ao ultranacionalismo catalán, que o conservadurismo é unha resposta ao feminismo, á liberdade sexual e á inmigración, pero tamén hai que sinalar que os medios de manipulación masiva ao servizo do sistema impulsaron os discursos reaccionarios para acabar coas alternativas de rexeneración, fundamentalmente de esquerda, que conseguiran encauzar o descontento da rúa e que hoxe desfallecen esgotadas polos ataques externos e os roces internos. O sistema, que afundiu a poboación e a nova política que intentaba rescatala, fomentou o ascenso dos ultras que agora afogan os proxectos de progreso e de diálogo. En Cataluña, como en España, como antes con Trump ou o Brexit, as clases traballadoras, deprimidas pola crisis, que ademais síntense agraviadas polos seus veciños por razóns de identidade e territorio, refúxanse no orgullo patrio que é o único que lles levanta o ánimo decaído. O sistema produce monstruos que despois non sabe como destruir. Só se lles derrota informando e formando contra o medo co que nos controlan. Ata que non nos demos conta de eso, seguiremos pensando que o noso problema é o que está ao noso lado e non o que está enriba. Javier Gallego, hoxe en eldiario.es, non subestimemos al fascismo. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, día 9 de novembro. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Mientras tanto, convidámoslos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.